1 Petrus 5 vers 1 tot 9. Die Petrus geskrifte is vir my persoonlik, ek het jare terug met my nagraadse studie baie te doen gekry met die Petrus geskrifte en het altyd vir my baie na in die hart gebly en nog steeds 1 Petrus 5. Ek vermaan die oudelinge onder julle. Ek wat 'n mede-oudeling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Nou het hy iets gesê vir die oudelinge, nou kom hy na die jonge mense toe, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En nou praat hy met al die verskillende ouderdomsgroepe, al die mense, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vir die van u wat moontlik is, kom ons staan, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur die voorreg het om rondom u woord te kan verkeer. Baie dankie dat u werk. Ons het u vasgehou die afgelope week. Ons het u vertrou vir ons broeder daar in die hospitaal hier in Pretoria, by die Life Hospitaal, voorheen ook die Little Company of Mary en iets vir Dominee Martin en besonder ook kom bystaan. Baie dankie dat ons vir Rita kan bid, dat u ook vir haar versterk in die dag. Dankie dat u met Brufani ook was, wat ook 'n baie moeilike paar dae in die hospitaal deur is en nog steeds uitdagings voor hom het. Baie dankie dat u ook vir Joan aangeraak het, dat sy aan die herstel is, dat u met Rihanna 'n pad stap. Ag Here, ons wil in besonder ook vir haar aan u voete kom neersit. Vir Dominee Reinou Lou, wat ook dan 'n groot operasie moes deurgaan, dat u ook vir hom en Lucinda kom versterk ook in hierdie tyd. Here, andere wat op die siekelys is, andere wat in ons midde sit, sommige wat aan die herstel is, sommige wat voel of ervaar dat hulle herstel is te stadig vir hulle. Ag Here, dat u sal kom rustigheid bring, en dat iemand net vir ons elkeen sal dat besef. En ek het hierdie week, het ek weer daarna gekyk, en is daar die gedagte van 'n windpomp wat staan, maar hy gaan soekie die wind nie. Die windpomp waai, wanneer God wil hê, die wind moet hom laat draai. En Here, dat ons daar die gedagte ook in ons eie lewens sal kom toepas, dat u is in beheer, u weet wat u doen. Ons dankie vir Roan en Sandra, wat 'n seentjie ryker geword het. Ons dankie dat u vir hulle kom seën het met 'n gesonde baba seën, en dat moeder en baba besig is om aan te sterk en ook binnekort weer by die huis sal wees waar hulle gesin, 'n familie kan wees. Ons dankie vir andere wat hier sit, Here, wat kinders groot maak. Daar's ook kinderkerk waar vanoggend u woord verkondig word. Here, dat u kragtiglik ook daar sal kom werk, en dat u daar vir Talita en Renee wat daar bystaan en help, dat die wysheid kom gee, insig ook vir hulle. Ons bid vir die susters, bid hierna, Here, dat u in ons susters se harte kom werk, dat u ook vir haar wat voorgaan sal kom vrymoedigheid gee, die wysheid van God om ook daar te lei, kom versterk na die innerlike mens, en dat hulle ook daar mekaar sal verkoop tot verheerliking van Jesus ons verlosser. Baie dankie dat ons nou die woord wat sal uitgaan, dat ons dit, Here, nie kan net kom vat as maar net 'n woord wat verby ons kom, maar dat ons dit beskou en inkyk en insien, hoe dat dit ook relevant is vir die dag waarin ons leef. Verheerlik U self, en dankie dat U vooruit gaan, en dat ons niks hoef te doen om mense te beïndruk nie. Dis U woord is kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Dis U woord wat indring, dis U woord wat oortuig. O Heilige Gees, kom en werk U ook in ons midde vanoggend en elke ander plek waar Jesus verkondig sal word. Amen. En toe gebeur daar nog 'n wonderwerk. Dankie oom Willem. Ons waardeer dit. Oom loop nog sagter 'n man van oom se ouderdom, hoor. Geliefdes, Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 1 die volgende woorde. Hy sê, Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Hieruit leer ons 'n paar baie belangrike dinge. Nommer 1, wie is die skrywer? Dis Petrus wat hy skryf. Ja, ons weet, hy het ook gebruik gemaak van 'n skriba. Ja, ons weet in teologiese kringe word daar gesê, maar Petrus gebruik daar hier verskriklike hoë Grieks. Hy was maar net 'n visserman. Ons is nou nie vanaand, vanoggend hier om dit te verdedig nie. Die woord van God sê, dis Petrus, 'n diensneg, 'n apostel van Jesus Christus wat hy skryf. En dan sê die woord vir ons aan wie skryf hy. Hy skryf aan Christene wat in verstrooiing is daar in Asië. In 1 Petrus 5 vers 13, wie aan die einde van die boek skryf hy, die mede-uitverkorenes in Babylon en Markus my seun groet julle. Wat dit vir ons sê is, waar sit Petrus op hierdie stadium? Nou, daar is verskillende beskouwinge, maar die meeste, ek wil amper sê, behoudende teoloog kom tot die slotsom, dat die Babylon, waarna Petrus hier verwys is, dat dit was kort voordat hy sy marteldood ook gesterf het, was Rome. En hoekom hy dit Babylon noem, is die probleem wat ons vanoggend oor 'n bietjie gaan gesels. Dit wat Petrus sien wat gebeur het, is so die jaar plus minus 64 na Christus. Dit wat hy sien wat van hierdie wêreld geword het, in daardie paar jare vanaf die Jesus sy siel uit genade gered het, vanaf Petrus sy hart vir die Here gegee het, hom gevolg het met sy hele lewe, iets het intussen so verander, dat hy noem die wêreld waarin hy hom bevind, noem hy Babylon. Hoekom Babylon? Omdat die skrif ook Babylon na verwys as die groot hoer, bedoelende daardie gedagte van weg van God af beweeg, daardie gedagte van afgodery, wanpraktyke, seksuele wanpraktyke, daardie van geen godsdienst nie, daardie van alles is maar reg en aanvaarbaar, geliefdes. Die doel van hierdie brief 1 Petrus was om die kinders van die Here te versterk. Om mense soos u en ek, wat te midde van omstandighede vasgevang is, wat te midde van omstandighede sê, ek vind dit moeilik om as kind van God te leef en te beweeg, om te midde daarvan nog steeds oorwinnend te lewe. Regdeur die boek van 1 Petrus is daar instruksies hoe om te leef as Christen te midde van moeilike tye. Klink dit so baie bekend vir 2017? Hoe om te leef as Christen te midde van moeilike tye. En vriende, ek wil net vanoggend na aanleiding van 1 Petrus 5 vers 8 en 9 vier gedagtes met u deel. En is baie aktueel, dit is vir ons dag, hoe om te leef as Christen te midde van moeilike tye. Die eerste gedagte staan, wees nugter, vers 8. Wees nugter. Vriende, hieroor kan ons die hele oggend net een boodskap bring om wat het beteken om nugter te wees. Ek gaan vir jy 'n paar gedagtes noem. Nou, baie van ons gaan nou dink, dit het iets verband met die gebruik van alcohol. Want dis interessant, in die ene Engelse vertaling, geword die woord gebruik, to be sober. Nou, vriende, dit het niks te doen met die gebruik van alcohol of enige ander middel, wat een mens dan bedwellend maak nie. Om nugter te wees, beteken om standvastig te wees. Beteken om selfbeheersing toe te pas. Beteken om moreel, beginselvast te wees. Beteken om nie deur middel van emosies gelei te word nie, maar om ons oë, ons doelwitte ingelei, ingestel te hou op Christus alleen. Baie van u, en ek gaan nou verwys na een voorbeeld, so kort as gister, sommige van u dal, het gister, hier so omgewing by 12 uur, een wedstrijd gekyk op televisie, tussen twee van die wereldse beste rugbyspanne. Nou, as jy nie weet wie dit is nie, of jy gaan nou vir my sê, een van die wereldse beste rugbyspanne, die All Blacks en die Wallabies. Nou, hoekom gebruik dominee sulke voorbeelde, omdat dit is aktueel, dit is vars in ons gedagtes. Ek het ook gekyk, dis kom om vir jy te sê nie, ek het dit gekyk. En een kommentator het gesê, hy wonder, hoekom daai en daar die persoon nie in die span opgeneem was nie. Gisteraand, toe maak ek 'n punt daarvan om die nuus te kyk. En op die nuus word nie gesê nie. Hier onder op die nuus is almal sulke klein woordjies wat so verby trippel. Nou ek kyk graag daarna, want dis eintlik die goed wat ek wil weet. Ek wil nie die hele tyd weet van die politiek en die goed nie. Toe word hierdie persoon, en is 'n persoon wat ek baie waardering en respect voor het, as 'n rugby speler, toe word daar gesê, hoekom hy nie gespeel het nie. Hy is aan die span onttrek, omdat hy betrokke is, in 'n buite-egtelike verhouding. Ek sê, wow! Daar is nog ergens in die wêreld, is daar nog iemand, wat die moed het om standvastig te wees. Daar is nog ergens in die wêreld, 'n groot, wêreldbekende afrigter wat sê, ek kan nie dit toelaat in my spankultuur nie. Ons sê mos, let boys be boys, nie? Geliefdes, wanneer die woord van die Here vir ons oproep, om nugter te wees, dan het u en ek, te midde van dit wat ons in hierdie wêreld elke dag beleef, wat ons raak sien, wat ons hoor, het ons die verantwoordelikheid om ons morele beginsels vast te hou. Ons kan nie maak en breek soos die wêreld nie. Ons mag nie soos die wêreld word nie. Ek gaan vir jy 'n ander paar gedagtes noem. Die afgelope tyd rondom ons vriende is daar video's gestuur, sosiale media, van mense wat mekaar half doodslaan by eetplekke. Daar is video's geneem van wat mense doen op die snelweë aan mekaar. U weet waarvan ek praat. Die kind van God in hierdie wêreld moenie betrokke raak by daai goede nie. Vriende, ons almal ry daagliks in my woonbuurt. Ek wil gaan met die grinder, ek wil al die stopstrate afsny. Ons gaan verkoop maar daai staal, en ons gebruik het vir sending dalk, want mense, gee nie om vir 'n stopstraat nie. Moenie daar die persoon, gaan stop en konfronteer nie, want dit is wie, wanneer doen ek en jy dit? Wanneer frustrasie die oorhand kry. Moenie vingers wys, ja, jy sit hier en jy sê, ja, dominee, maar moet ons nou allemaal net stil bly, moet ons allemaal net, ek en jy die verantwoordelikheid, om nugter te bly. Môre, oomôre, sit jy in die tronk, kind van God, dan begin jy vir jouself vra, waar is God nou, hoekom help God my nou nie? Geliefdes, om nugter te wees, beteken om nie toe te laat, dat my emosies my oorheers nie. Ek het ook al gesê, ek wens nog, ek het die ou Isuzu bakkie, kyk, hy ding het so gegrom, alle karre het links en rechts van my pad gegee as ek verbykom. En dis lekker om so te kan hy was net nie vinnig genoeg om voort te bly nie. Vriende, maar dit maak dat jou emosies jou oorweldig. Ons roep elke Christen op tot nigterheid, vriende, om vast te hou aan die waarheid van God se woord. Dis wat ons gaan staande hou in hierdie dae, in hierdie tye wat moeilik is. 1 Tessalonisense 5 vers 6 sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Dis moeilik, vriende. Moenie dink ek praat van iets wat ek nie weet nie. Vers 8 van hierdie 1 Tessalonisense 5 sê, maar laat ons wat van die dag is, nigter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Vriende, die opdrag is duidelik. Die kind van God wat wil staande bly in hierdie die mekaar wereld van ons, moet nigter wees. Tweede gedagte, wees waaksaam. Engelse vertaling, een Engelse vertaling gebruik die woord, be vigilant. I am vigilant. I am alert. Ek is waaksaam. Ek is op die uitkyk. Nou moet jy mooi verstaan gou, ons het nou gesê, wees nigter, wees waaksaam. Baie keer in die Bybel sal jy die nigter en die waaksaam gedagte saam vind in een teksvers. Wat is die verskil? Geliefdes, om nigter te wees, bevat die gedagte van my emosies. Om nigter te wees, bevat die gedagte van my emosies, terwyl om waaksaam te wees, bevat die gedagte van my sintuie. Kan jy sien hoe die twee van mekaar afhanklik is? Het jy al jyself in 'n posisie bevind, dan sien jy iets, dit wek by jy emosies op, en as jy weet, dan kan besef jy, nee, maar ek het verkeerd gesien. Wie het dit al oorgekom? O, net ek in 'n paartjies. Sjoe, maar die ander ouens is alert, o, great, great. Geliefdes, waaksaamheid het te doen, nigterheid het te doen met my emosionele samenstelling, en hierdie gedagte van waaksaamheid het te doen, dit, en dit sê ek nou vir jy wat ek self ontdek het, hierdie waaksaamheid het te doen met my sintuie. En nou gaan ons praat oor 'n paar dinge wat baie gebeur. Ek het hom nie saamgebring nie, want ek verpes die ding, so ek los hom by die huis as 'n kerk te kom. Maar die meeste van ons het so 'n masjienkie wat jy mee kan bel, nê? Nee, 'n selfoon. Op daar is eintlik 'n verkeerde ding om voorbeeld te gebruik, stap vir stap. Laat ek eerder my sakboek gebruik. 'N Selfoon. Vriende, daagliks kry u en ek boodskappe op die selfoon. Daagliks kry u en ek videoklips op die selfoon. Daagliks kry u en ek prentjies op die selfoon. Daagliks lag ons, en ons breek ons vir van hierdie goede, maar daar is van dit, wat ek baie duidelik vir u sê, nie tot eer van die Here is nie. En wat nie op u en my selfoon hoort, ten opsigte van ander mense ook nie. En die gedagte, my broeders en susters, om waaksaam te wees, om alert te wees, is om, wanneer jy iets ontvang op watter vorm van sosiale media, en jy weet, dit bots lynreg met jou geestelike, christelike beginsels, waarom hou jy dit op jou foon, en stuur jy dit nog aan vir ander mense? Ons het onlangs gehoor, daar's nou wetgewing uit in Suid-Afrika, wat as die type van dinge op ons fone, op ons rekenaars, op ons tablets, wat ook al, gevind word, dit as haatspraak gesien kan word. Jy is bewus daarvan, nê? Geliefdes, ek maak 'n keuse, ek lag graag saam oor 'n grappie, ek is nie iemand wat nie kan 'n grappie geniet nie, maar ek wil vandag vir u sê, tot daardie sweer van ons lewe, moet ons oorwaak. Want die vyand kom en hy kom besoedel vir jou en my. Intellektueel begin hy beheer uitoefen oor u en my. Hy kom by die sintuie in en hy aktiveer die emosies. En wat uitkom is soms vreesaanjaend. Ja of nee, vriende? En dit is wat besig is om te gebeur met mense wat mekaar links en regs te lyf gaan, links en regs skiet en doodskiet, en u en ek het 'n taak in hierdie lewe om soos kinders van God te lewe, op te tree, te praat, te doen. Ek wil vir jy graag lees wat skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Dit is 'n hoofstuk wat baie bekend is vir die as die opstandingshoofstuk, maar soos Paulus maar is en was 'n man wat kosbaar iets kon verduidelik en iets kon, ek wil amper sê, bepraat. 1 Korintiërs 15 vers 34, luister baie mooi wat hy sê. Hy skryf in vers 33, moenie dwaal nie. Dis baie belangrik wat hy daar sê, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Weet almal wat dit beteken. Moenie dwaal nie. Moenie vir jouself 'n rad voor die oor draai nie. Wanneer jy iets lelik slegs ontvang op daai foon of op media of in 'n gesprekssituasie, dit beklad jou. Dit maak jou vuil. Dit maak tussen jou en God afstand. Luister wat sê in die volgende teks. Wees nugter op die regte manier. Hierdie nugterheid het niks te doen met, ek mag nou nie meer lag nie. Ek mag nou nie meer grappie vertel. Dit's nie wat hy van praat. Hy sê, wees nugter op die regte manier. En sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid. Petrus skryf in 1 Petrus 1, die 13e vers. Weer oor die gedagte van nugterheid ook. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Kyk waar is hy nou. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dan gaan hy voort, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Wat sê dit vir een van my vriende? Ek wil vir jy sê, die klimaat in Suid-Afrika is so plofbaar. En daar's mense, groepe, individue, wat elke geleentheid gebruik om die Christendom te diskrediteer. In die skole, op die universiteite, in ons werksplekke, op die paaie, enigiets wat jy sou sê of doen, en daar word gehoor, jy's 'n Christen, word uit verband uitgeruk, en u en ek word geetiketeer. Ons moet nie toelaat, dat ons emosies die oorhand kry nie. Ons moet waak oor ons woorde, ons moet waak oor ons optrede, ons moet waak oor ons aksies, en ons moet waak oor die media wat tot ons beskikking is. Vriende, ons almal weet wat gebeur het met mense wat op dinge soos Twitter, Facebook, uitsprake maak, hoe die mense wreed vervolg is, maar almal word nie vervolg nie. Het jy al agtergekom? Party kan sê wat hulle wil, maar 'n sekere groep mense mag nie opinie sê nie. Ek wil vandag vir u sê, vriende, die woord van die Here sê, wees nugter, wees waaksaam. Derde gedagte, staan die duivel te. Dis in vers 9, hom moet julle teestaan. Hom moet julle teestaan. Na wie verwys die hom? As u na die vorige gedagte kyk, die vorige teksvers, dan is dit baie duidelik, dat Petrus hier verwys na dit wat in die vorige teks gesê het. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind, hom moet julle teenstaan. Wie is die hom? die teenstander. Engelse woord vir die teenstander, an adversary. Dis 'n baie mooi Engelse woord. Die Griekse woord, luister wat beteken teenstander, adversary in die Grieks. Die Griekse woord wat hiervoor gebruik word, is daardie opponent van jou in 'n regsgeding. Daardie opponent van jou in 'n regsgeding. Geliefdes, ons weet dat wanneer jy in 'n hofgeding betrokke is, dan kan jy nie maak en sê wat jy wil nie. Die prokureur of die staatsaanklaer wat vir jou vra, lei jou en jy antwoord ja of nee. Jy vertel nie ja, maar dit was so nie. En dis hoe die teenstander, die duiwel noem die skrif hom ook, en daai duiwel, die Griekse woord beteken, daardie kwaadwillige een, beslanderer in Engels, daardie een wat jou sleg maak, daardie een wat jou laat twyfel, daardie een wat jou altyd die donker kant van 'n saak wys, daardie een wat twee vriende uit mekaar uit wil skeer, daardie een wat die huwelik wil finaal knak, daardie een wat jou wil vervreem van die gesin van God, daardie een wat jou altyd net die negatiewe wys van iemand wat eintlik vir jou lief is en omgee, daardie een, moet ek nog aangaan? Dis die kwaadwillige een. O, geliefdes, en dan word hy genoem die brullende leeu, hy wat verskeer, ons moet hom teestaan. Ek wil vanoggend 'n baie eenvoudige stellingkie maak, ek hoop dit vind ingang in ons harte. Die duiwel is niemand se vriend nie. Hy bedink geen goed vir die kinders van die Here veral nie. Hy staan die kind van alles teë, in alles staan hy jou teë. Hy wil jou blydskap kom wegskeer. Hy wil jou kom dompel in die diepste gat van depressie. Hy wil jou finansiëel, wil hy jou kom ruïneer. Hom moet jy teëstaan. O, liewe broers en susters, gaan jy toelaat dat hy dit met jou doen vandag? Gaan jy toelaat dat hy jou gesin vernietig? Gaan jy toelaat dat hy 'n kosbare vriendskap kom tot niet maak? Nee, geliefdes, teenstaan, resist, beteken om op te staan, om weerstand te bied. Weet jy wat is besig om te gebeur in die wêreld? Ek is nie vanoggend 'n doemprofeet nie. Luister mooi wat ek sê. Gaan kyk in die wêreld, gaan kyk op die televisie, gaan luister op die radiogolwe, en as u met my verskil, is u welkom. Dan kan u vir my sê, weet u wat is besig om te gebeur in die wêreld? Ons word gekondisioneer om die verkeerde manne te aanvaar. In Suid-Afrika is dit tans 'n geweldige probleem. Daar's 'n klein groepie mense wat moreel wil opstaan en sê, dis nie reg nie, wat gebeur? Hulle word so stil gemaak, een vir een vir een. Wat doen baie van u by die huise? U wil nie meer die nuus op televisie kyk nie. Is dit die waarheid? Wat doen baie van ons? Ons koop 'n harddraai vir groot rekenaar, harde skyf. Wat doen ons? Ons laai daarop goed wat ons wil na kyk. Ja of nee, vriende? Is daar mense hier wat dit al gedoen het? Daar's hy. Hier's 'n paar wat my sê ja. Ons wil nie meer sien wat in die wêreld aan die gang gaan nie. Ons word gekondisioneer. Ons word geïsoleer. Ons word ontneem om self te dink en die regte of die verkeerde besluit te maak. Ons word geleer, dis reg, hoe wat nou aangaan. Vriende, ek het baie gedink, moet ek voorbeelde noem? En ek het net besef, weet jy wat, as jy voorbeelde begin noem, stel jouself ook net bloot, gaan kyk wat 10 jaar terug verkeerd was en wat vandag reg is. Ons word gedwing. En nou gaan ek 'n woord gebruik om soos zombies nie te dink nie. Dis nie wat God se woord sê. God se woord sê, hom moet julle teestaan. Weerstand bied. O, vriende, Jakobus skryf vir ons hier oor 'n gedagte in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. 'n Opdrag wat Jakobus gee om hom te weerstaan. Ek roep nie vanoggend op teen die regering weerstand te bied nie. Ons is nie besig met politiek nie. Ek roep u op om te doen wat die woord sê, om weerstand te bied teen julle opponent, die vijand, die duivel, die Satan, want hy inspireer al die negativiteit in hierdie land en in hierdie wêreld. Hy is aan die werk, die skrif sê so. Nou sê hy dalk vanoggend my dominee, maar hoe? Hy sê vir ons wees nugter. Hy sê vir ons wees waaksaam. Hy sê vir ons, ons moet weerstand bied. Hoe? Vierde gedagte, vers 9. Wees standvastig in die geloof. Steadfast in faith. Ek dink nie, ek hoef dit te verduidelik nie. Maar ek wil met u my hart deel. En ek wil eerste by die positiewe begin. Ek wil vir elkeen van u sê, baie dankie dat u nog die moeite doen om na God se woord te kom luister. Ek sê dit vanoggend vir met geen sarkasme nie, opregtheid in my hart. Dankie dat u nog na die woord kom luister. Ek wil vir u sê, vriende, daar's vele mense van hierdie gemeente wat nie meer standvastig is in die geloof nie. Wat nie meer weet wat ek kan doen nie. Wat maar net gehens op het, wat maar net besluit het, kerk toe gaan, is nie meer vir my nie. Wat maar net besluit het, ek sal op my eie, sal ek maar saamleef, en sal ek die dinge doen op my manier. Ek kan by die huis sit, en ek kan na boodskap luister, ek kan die selle oomblik, kan ek sigaret rook, en na die boodskap luister, ek kan die selle tyd, kan ek my koffie drink en my broodjie eet en nog steeds na die woord luister en al hierdie gemaklike dinge voorstel. Vriende, daar is geen kind van God deur al die eeue heen die koninkryk van God binne op 'n gemakboot nie. Nog nooit nie. Ek het hierdie week, het ek nie voorreg gehad, ek weet nie, ek kan nie vir jy sê wanneer het was en hoe laat het was, het was vroegoggend, wanneer ek my pap sit en eet, om te kyk na, het was 'n fliek gewees oor Polycarpus, wie van jy dit al gesien? Wie was Polycarpus, dominee? Het jy dit gesien, Annemarie? Ek het net, ek kon nie die hele sien nie, maar ek was so bemoedig, oor hierdie man van God, wat toe hom kom haal, toe sê hy vir hulle, wees rustig die Romeinse soldate, hy het as 'n martelaar gesterf, so ook plus minus in hierdie tyd, so plus minus 64 na Christus, en die Romeinse soldate kyk hom so aan, waar kom jy vandaan? Hy sê, kom sit asseblief, hier is vir julle kos, ek het by daai deelkie het ek min of meer dit gesien, Annemarie kon nie die hele tyd al sit nie, en hierdie man sterf op 'n brandstapel, omdat hy Christus lief gehad het met 'n passie in sy lewe. En ja, vriende, hierdie het maar hierdie gedagtes by my laat groei, en laat groei, en laat groei. Weet jy wat, vriende, hulle het hom vasgemaak aan so'n houtpaal, hulle het hom gepak, bome se takke, en wat ook al, die groot stompe, en hulle het aan die brand gesteek. Weet jy wat, vriende, die vuur het Polycarpus nie bereik nie. Want God was met hom. Hulle het hom met 'n spies doodgesteek om hom dood te kry. Daarna dan vertel hulle hoe hierdie een man se geloof en getuienis was juis in hierdie tyd onder die vervolging, vriende. Hoe hy het 'n klein dogtertjie, Anna was Anna, dink ek, en hoe dat sy gelowig geword het en
hoe dat haar familie uitgemoor is, en hoe dat sy in Polycarpus onder sy leeringe gesit het, en hoe dat sy voortgegaan het, en die volgende, en die Christendom gegroei het, en die Here toegevoeg het dageliks by die gemeente die wat gered geword het. Vriende, standvastig in die geloof. Daar's 'n bekommernis in my hart. Na hoeveel jare se arbeid hier ook, of ons nog standvastig is in die geloof, of ons nog vashou aan die Here. Onlangs ook, gaan die name noem die vriende, is 'n groot bekende wêreld rugby speler, sportheld, op al die dagblaaie, koerante, boeke, wat ook al, want hy is nou van 'n ander geloof. En ons sê, haai, dis wonderlik. En ons aanvaar dit maar net so. Kan ek u vra, lees u in u land van sportmanne, wat Christene is, toegewyde Christene, sien u hulle foto's op die voorblaaie, omdat hulle Christen is? Nee. Nou gister, toe kyk ek ook, moes nou so bietjie rappie, en toes ou Koenie Oosthuizen aan die einde op aan die woord. Wie van jy het gehoor na Koenie Oosthuizen se gesprek? Ou Koenie doen nie alles reg nie, kyk as hy ou kan bykom, dan doen hy het in die skram, nie? Ons het ook, daar was die kameras in geel en groen en pink en wit en rooi kaarte nie. Maar weet jy wat, ek haal my hoed af vir die jongman, wat duidelik gesê, ek gaan dit in Afrikaans sê, ek dank my God, Jesus Christus, wat my hierdie talent gegee het om vandag hier te kan speel. Ek dank my God, en dan kwalificeer hy, wie is sy God. Party van ons helde, oh, a man up above, a man up above, dan klap hulle so op die kop en hulle gaan aan, weet jy wat hulle doen nie? Dit is slag weg, kind, ja. Standvastig in die geloof, vriende, is om te bly by dit wat jy geleer is. Om nie nou met ander dinge besig te raak nie. O, oh, alternatiewe gelowe neem oor, vriende. False godsdienste word meer en meer aanvaarbaar vir mense. Groot byeenkomste word gereël met die gedagte waar verskillende gelowe nou verenig, eenheid. Eenheid is in een persoon, Jesus Christus. Daar's geen eenheid met 'n ander godsdienst nie. Dank die Here vir 'n broeder wat vanoggend, en hy weet wie hy is, dit gebid het nogal in die konsistorie sonder dat hy geweet het wat in my preekbindel staan. Die Here sal jou seën, my broeder. Hoe leef ek as 'n Christen in moeilike tye? Geliefdes, dis 'n ingesteldheid. Ek maak 'n keuse om nugter te wees. U kan vanoggend hier sit en sê, Here, leer my om nugter te wees. Leer my om my emosies. Vriende, dink jy ek het nie emosies nie? Dink jy nie wanneer ek sê, nou die dag stuur iemand vir my weer van die grens daar vir, en hoe ons Impalas en die Mirages opstyg, en ek kyk na die goed en het maak by my dinge wakker. Ek het ook emosies, weet nie. Maar Here, help my om my emosies onder beheer van die Heilige Gees te plaas. Here, maak my waaksaam, waaksaam, dat ek my sintuie inspan om my oog te hou op Jesus, die volleinde van die geloof. Here, help my sodat ek standvastig sal wees en die duiwel sal teestaan en nie van u afvallig sal word nie. O, ek het 'n begeerte in my hart, vriende, om tot die einde toe te volhard. Solank is wat die einde, ek gee nie om wanneer is die einde of waar is die einde, solank as wat God my in die lewe hou om sy pad te bly bewandel en volg. Is dit u begeerte? Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie dat u ons oproep as u kinders, elkeen wat bely ek is kind van God, dat u ons oproep tot nugterheid, tot waaksaamheid, dat u ons oproep om teë te staan die verkeerde. Ja, ons kan nie, ons moet u vereenselwig en ons praat dit wat verkeerd is, goed en reg nie. Dat u ons oproep om standvastig te bly in die geloof. En nou bid ek vir elke een wat saam met my is en wat saam met my vanoggend sê, Here, bewaar my, dat u ons sal raak sien vanoggend. Dat u elke hart sal sien wat onverdeeld op u gerig is. En dat u, o Jesus, alleen verheerlik mag word. Amen.